السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwatul iman, para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbil Alamin yang senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita dan menganugerahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua, memberikannya tanpa kelayakan dari kita untuk menerima semua nikmat tersebut, dan memberikannya tanpa pernah kita pernah memohonnya dan mintanya kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan adalah karena rahmatnya Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimahullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dengan selalu mengikhlaskan amal dan selalu berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimahullah, pada kesempatan berbagai ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhubungan intim. Seperti yang kita sudah sampaikan bahwa pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang adab-adab seputar hubungan intim. Apa saja pada adabnya? Disebutkan oleh para ulama tentang adab-adab berhubungan intim. Yang pertama, adab ketika seorang suami akan berhubungan dan bercampur dengan istrinya. Yang pertama adalah disunnahkan untuk bercumbu terlebih dahulu. Jadi tidak langsung berhubungan, tapi melakukan pemanasan. Ya, melakukan pemanasan, bercumbu terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang sampai sanadnya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, ketika dia ya telah menikahi seorang janda, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jabir, ya, ketika Jabir memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah menikah, lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu menikah dengan janda atau dengan perawan? Lalu Jabir menjawab, dengan janda ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, malaka walil adara walu'abuha. Kenapa kamu tidak menikahi perawan? Karena kamu, kalau kamu menikahi perawan, kamu akan bisa merasakan kelezatan air liurnya. Kata ulama, penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap air liur, Rasulullah menyebut mengatakan, "Kenapa kamu tidak menikahi perawan?" Karena air liurnya itu lebih lezat. Ya, lebih lezat. Bukan berarti maknanya kalau dengan perawan kita harus bercumbu pemanasan, tapi kalau dengan janda tidak demikian, tidak begitu maknanya. Berkata Ibnu Hajar, Allah, kita dengarkan berkata Ibnu Hajar. Apa kata Ibnu Hajar? Wa fihi isyaratun ila massi lisaniha wa rashfi riqiha وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari di jilid 9 halaman 121 beliau mengatakan pada hadis Jabir ketika Rasul mengatakan malaka walil adara walu'abuha, kenapa kamu tidak menikahi perawan ya sehingga kamu bisa menikmati kelezatan kenikmatan air liurnya. Kata Ibnu Hajar hadis itu memberi isyarat ya di mana sebelum berhubungan dianjurkan untuk melakukan pemanasan, yaitu dengan berciuman antara suami istri, yaitu mulut dengan mulut ya, masing-masing menikmati air liurnya, masing-masing suami menikmati air liurnya istri, istri menikmati air liurnya suami, saling menghisap air liur masing-masing. Ya, jadi istri mengisap ya air liur suami, suami pun mengisap air liur istri, dan itu adalah sunnah. Sunnah, sebagaimana yang Rasulullah SAW nyatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar, "Faidah kau bawa taruh minha, faliyakum rahat tak hudam hajat." Karena dengan kita melakukan pemanasan, maka akan membangkitkan, ya, menggugah syahwat yang menaikkan libido ya, karena mengapa ada diperlukan adanya pemanasan atau untuk bercumbu terlebih dahulu sebelum berhubungan untuk agar seimbang ya, agar masing-masing dari suami dan istri itu mengalami kepuasan, mereka merasakan puas dan masing-masing terpenuhi hajat biologisnya. Bukan hanya suami. Karena ketika suami ketika sudah mengalami ejakulasi, maka istri belum tentu sudah puncak syahwat. Makanya dianjurkan Rasulullah SAW untuk bercumbu terlebih dahulu, tidak langsung berhubungan, tapi bercumbu terlebih dahulu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Itu adab yang pertama. Jadi hendaknya kita bercumbu terlebih dahulu ya, dengan cara apapun, berciuman, kemudian yang paling nikmat adalah seperti yang saya katakan adalah bercumbu, dengan berciuman dengan mulut ke mulut, dengan mulut antara mulut dengan mulut, dan tidak boleh ada kata tabu. Ini bicara dengan yang halal, dengan pasangan hidup kita. Kita tidak bicara dengan orang yang haram bagi kita. Kita tidak ada kata vulgar. Kita harus menikmati secara maksimal sesuatu yang halal. Dengan kita menikmati halal secara maksimal, maka kita akan merasa cukup dengan dari yang haram. Ya, jadi jangan ada ragu, canggung, ragu, malu, tidak. Kalau kita malu terhadap sesuatu yang haram, maka dengan yang halal kita harus manfaatkan dengan baik. Karena justru itu ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, apakah seorang suami berhubungan dengan istrinya, apakah mendapatkan pahala? Lalu Rasulullah SAW tidak menjawab, beliau malah menjawab dengan pertanyaan, beliau mengatakan, bagaimana kalau seandainya seorang laki-laki berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang haram baginya, apakah dia mendapatkan dosa? Kata sahabat, betul ya Rasulullah, mereka mendapatkan dosa. Kalau yang berzina mendapatkan dosa, maka yang melakukannya dengan cara yang halal, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikannya pahala. Jadi jangan berpikir sempit, ibadah itu luas. Semakin kita bisa membahagiakan pasangan hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Allahu Akbar. Itulah Islam. Ibadah tidak hanya sebatas salat. Ibadah tidak hanya sebatas haji, bukan sebatas puasa, sampai berhubungan intim dengan istri dengan cara yang halal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan niat taqarrub ila Allah azza wa jalla, dengan niat bahwa saya ya, berhubungan dengan istri saya adalah karena Allah memerintahkan saya untuk menjaga kehormatan. Allah memerintahkan saya untuk mendapatkan keturunan. Demikian pula istri dengan niat yang seperti itu, miliki niat yang seperti itu. Yang kedua, ada berhubungan intim adalah ya, melakukan gaya apapun untuk menghilangkan kebosanan, menghilangkan kejenuhan. Ini ada. Jangan hanya dengan satu gaya. Hanya dari depan saja misalnya. Ketika suami minta dilayani dari belakang, lalu mengatakan enggak bisa, saya enggak mau. Kita tahu yang namanya berubah tangga itu bukan sehari dua hari. Berumah tangga, kalau disebut nikah, nikah itu artinya hubungan intim. Inti daripada nikah adalah hubungan intim. Hubungan intim. Dan mendapatkan keturunan. Oleh karena ya ikhwatul kiram, kita harus bisa merasakan nikmatnya nikah melalui hubungan intim itu sendiri. Ya, karena makna ba'a sendiri, salah satu maknanya adalah kemampuan untuk berhubungan intim. Rasulullah SAW mengatakan, "Mani sata'a minkumul ba'a," barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan ba'a. Ba'a di sini disebutkan oleh para ulama salah satu maknanya adalah kemampuan untuk berhubungan intim. Jadi ketika kita berhubungan, kalau awal saja pengantin baru mungkin dengan gaya apapun dia akan puas. Tapi bagaimana setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, setelah puluhan tahun dengan gaya yang sama, tidak ada variasi dalam berhubungan, apa jadinya? Kalau istrinya cuma satu, bagaimana? Apakah mungkin timbul? Kita manusia, walaupun seorang ustaz sekalipun, ulama sekalipun, mereka manusia. Ayuh, ikhwatul kiram, berganti, bervariasi dalam gaya berhubungan dengan istri itu bukan suatu yang tabu dan haram. Ikhwah, manfaatkan yang halal dengan baik. Selama berhubungan melalui kemaluan, tidak melalui dubur. Berhubungan min ayyi wada'in sya, dengan syarat kita berhubungan melalui ya farsnya, melalui ya kita berhubungan dengan istri, yaitu tidak melalui duburnya. Hal itu dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan Imam Tahawi dalam Syarah Ma'ani al-Athar. Ya, sebetulnya lafaz ini lafaz Imam Tahawi, dan maknanya ada dalam Bukhari Muslim. Karena ini hadis adalah lafaz yang Imam Tahawi, maka kita katakan sanadnya sahih. Kalau dari Bukhari Muslim kita tidak perlu jelaskan hukumnya, karena ulama sepakat talaqatul ummati bil qabul, bahwa setiap hadis yang dari Bukhari Muslim maka seluruh ulama telah menerimanya secara mufakat, artinya setiap hadis yang dari Bukhari Muslim pasti sahih. Dalam hadis itu disebutkan oleh Jabir, "Innal yahud qalu lil muslimin, man ata imra'atan wa hiya mudbira ja'a walad wa ahwal. Anzal Allah azza wa jalla nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum annashitum. Wa qala Rasulullah sallam muqbilatun wa mudbiratun ma kana fil fard." Ya. Katanya apa? Kata Yahudi, orang Yahudi berkata kepada orang-orang Islam, itu para sahabat Rasulullah pada saat itu, ya, yang berhubungan dengan istrinya dari belakang, yang berhubungan dengan istrinya dari belakang, maka apa? Maka akan, ya, kalau hamil maka anaknya akan cacat. Jadi barang siapa yang berhubungan dengan istrinya, berjima dengan istrinya dari belakang, ya, dengan gaya yang berhubungan di mana suaminya di belakang, suami istrinya di depan, maka dengan cara hubungan seperti itu, kalau istrinya hamil dan punya anak, maka anaknya cacat. Maka Allah pun menurunkan ayat dalam surat, dari surat An-Nisa ayat 23. Kata Allah, "Nisa'ukum harfun lakum," bahwa istrimu itu ladang kamu. "Fa'tu harfakum anna syi'tum," maka datangi ladangmu dari arah manapun. Allah yang mengizinkan kita berhubungan dengan gaya apapun. Bukan manusia, Allah yang menciptakan kita. Allah yang menentukan takdir, yang mengatur jodoh kita. Allah yang mengizinkan kita. Kenapa kita merasa canggung dan tabu? Lalu Rasulullah SAW menafsirkan ayat Allah Jalla wa'ala tersebut dengan berkata, "Muqbilatun mudbiratun makana fil farj." Dari arah manapun, mau dari depan, mau dari belakang, selama tidak didubur, selama tidak melalui dubur, tidak masalah. Itu pernyataan Rasulullah SAW. Jadi adab, jangan hanya monoton, jangan monoton hanya dengan satu gaya. Dan istri pun harus pandai melayani suami. Tanya ke masnya, gimana mas? Ya, harus ada komunikasi. Jangan diem-dieman. Ada komunikasi. Supaya masing-masing mendapatkan kepuasan. Itulah kebahagiaan rumah tangga. Ya, kita mungkin tidak ada masalah. Kita tanya, untuk gimana? Ketika suami mengajak keranjang, lalu tanya, lalu istri bertanya, kira-kira sekarang mau gaya apa lagi nih mas? Gaya gimana nih? Kayaknya anaknya mah kita atau umi kita gayanya, kita gaya dari belakang aja gimana? Atau dari samping? Boleh, ayo, yuk, menikmati, ya, karena sama-sama halal. Ingat, nikah itu ibadah. Jangan ada batas, jangan ada gap, jangan ada jarak. Maksimalkan, ya, pemanfaatan kita untuk menikmati yang halal, yaitu istri kita. Demikian pula istri menikmati suami. Jangan formalitas saja, selesai hubungan sebentar, selesai. Besok lagi begitu, hanya buka sleting atau buka celana sedikit, gak maksimal. Tidak ada rak bercumbu, apa segala macam pemanasan, rasa kayaknya, tabu. Kenapa saya udah jenggotan, kok pakai gaya-gayaan? Udahlah, malu saya. Udahlah, saya sudah tua, malu saya. Kenapa? Selama kita masih suaminya dia, dan istri pun memang dia menyatakan dia suami saya, kenapa kita tidak manfaatkan yang halal dengan baik? Jadi ayuhal ikhwatul kiram, rahimahullah. Jadi adab yang kedua adalah, ya, adab yang kedua adalah cari variasi dalam berhubungan intim. Ya, silakan dianekaragamkan gaya untuk menghilangkan kebosanan, untuk menghilangkan kejenuhan. Manusia, ya, tidak ada seorang pun yang tidak pernah jenuh, pasti ada jenuhnya. Walaupun itu hubungan intim, untuk menjaga, ya, kehangatan rumah tangga, untuk menjaga semua itu untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, yang kedua atau yang ketiga, ya, adab daripada berhubungan intim, adab daripada berhubungan intim, ya, ikhtul kiram, rahimullah, adalah bagi, ya, istri yang sedang berhalangan, yaitu sedang haid, maka boleh bercumbu dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Bolehkah seorang istri berhubungan dengan suaminya ketika dia sedang haid? Ketika istri sedang haid, boleh, asal tidak sampai, ya, memasukkan kemaluan suami ke dalam kemaluan istri, karena itu haram, ya. Allah Jalla wa'ala berfirman, yas'alunaka 'an mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisa'atil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur. Dan mereka bertanya-tanya tentang haid, katakan haid itu adalah penyakit, ya, maka hindarilah berhubungan intim dengan istri saat haid, ya, jangan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian sampai mereka suci. Suci di sini kata ulama sampai mereka mandi, bukan sekedar berhenti dari haid. Karena kalau hanya berhenti, belum boleh kita berhubungan dengan istri kita, tetapi sampai istri mandi, mandi besar, mandi wajib, yaitu mandi, yaitu setelah suci dari haid. Jadi dengan cara apa? Bercumbu. Bagaimana Ustaz kalau seandainya suami pada saat bercumbu dengan istri yang sedang haid, lalu dia akhirnya dia hendak ingin mengeluarkan spermanya, tapi tidak mungkin mengeluarkannya dan dia masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istri, apakah boleh seorang suami mengeluarkan? Tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Sama dengan azal, azal memang terlarang, ya, memang terlarang dalam arti makruh hukum daripada azal mengeluarkan sperma keluar, tapi itu bisa dilakukan ketika seorang suami akan memenuhi kebutuhan biologisnya. Tapi dia tidak mungkin melakukan itu terhadap istri yang sedang halangan karena haid. Maka bagaimana caranya? Yang ada istri memiliki kewajiban untuk memancing syahwat, dan buat suami untuk apa namanya dia mengalami ejakulasi, kemudian dia begitu kuat hasrat dan syahwatnya meningkat, ya, sehingga dia mengeluarkan spermanya dengan cara apapun selama itu halal, dengan dikeluarkan misalnya spermanya keluar. Kenapa? Karena itu caranya. Karena ada suami yang tipenya adalah kita tidak boleh berdusta terhadap realita, terhadap fakta. Banyak suami yang mungkin tidak tahan untuk menahan syahwatnya selama istrinya sedang haid, karena hari haidnya istri tidak semuanya satu minggu, ada yang seminggu, ada yang 15 hari, ada yang 10 hari, tergantung masing-masing bagaimana bagaimana masa haid mereka tergantung daripada hormon mereka. Lalu bagaimana dengan suami yang enggak kuat? Kalau istri itu haid selama seminggu, karena biasanya dia tidak pernah tahan, jangankan seminggu, dua hari aja udah gak tahan. Bagaimana kalau seandainya istri, dia punya hanya punya istri satu, dia kemudian dia haidnya selama 15 hari, apakah dia mengatakan, mas, jangan mas, saya masih haid, kita gak boleh berhubungan, kita gak boleh bercumbu, nanti takut nanti kebablasan. Apakah itu solusi? Tidak ada dunia. Silakan, karena Rasulullah SAW mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan, gak apa-apa, jangan menahan diri dari bercumbu. Jangan menahan diri dari bercumbu. Ketika suami yang ngajak, ketika dia sedang haid dan suami mengajak untuk bercumbu, lakukan. Tapi ingatkan, ketika suami akan berhubungan, masukkan kemaluannya, bang, mas, nggak boleh. Nggak boleh, bang, ya. Ini sabar, sabar, ya, sabar. Bagaimana caranya kalau dia ingin mengeluarkan spermanya? Silakan keluarkan. Tapi tidak masukkannya ke dalam kebaluan istri, tapi dikeluarkan keluar, ya, itu namanya asal. Karena apa? Karena adanya hajat untuk hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, adab dalam hubungan. Ketika suami akan melakukan hubungan di ronde kedua, ya, yaitu yang kedua kalinya di mana dia masih punya kemampuan, masih punya hasrat untuk berhubungan intim kembali setelah tadi, misalnya 15 menit yang lalu atau setengah jam yang lalu atau sejam yang lalu dia baru berhubungan dengan istrinya, lalu dia melihat bahwa dirinya pengen lagi mengulang hubungan intim dengan istrinya, maka dianjurkan untuk berwudu sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'ud falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian hendak berhubungan intim dengan istrinya lalu hendak mengulanginya, maka sebaiknya dia berwudu. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah tidak mengapa seorang suami dan istri ketika berhubungan intim melepas seluruh bajunya dalam keadaan telanjang bulat. Sampai kemaluannya pun tidak perlu tutup. Tidak perlu. La haraj 'ala zawjin fi tajarrud min ath-thiyab 'inda al-jima'. Ya. Tidak mengapa seorang suami melepaskan seluruh bajunya, seluruh yang menutup auratnya, sampai celana dalamnya pun buka. Demikian pula istri, buka semua, tidak ada yang perlu, tidak perlu pakai kain, tidak perlu pakai selimut, semuanya buka di hadapan suami. Kenapa demikian? Rahimahullah. Yang pertama, tidak ada satupun hadis atau dalil yang melarang kita sebagai suami istri ketika akan berhubungan untuk menanggalkan pakaian, melepas pakaian, tidak ada larangan. Bahkan para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis-hadis yang melarang suami atau istri untuk melepas ya bajunya, ya, tidak ada satu helai pun, tidak ada satu helai pun pakaian yang melekat di tubuhnya yang menutup auratnya. Yang melarang untuk telanjang di hadapan suami dan suami di hadapan istri, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Di antaranya adalah hadis. Ini hadis yang dhaif. Sebutkan di sini, ya. Hadis Utbah bin Abdin As-Sulami, "Idza ata ahadukum ahlaha falyastatir wa la yatajarra tajurran tajurra al-ayrain." Jika salah seorang di antara kalian hendak berhubungan dengan istrinya, maka hendaknya masih berusaha menutup auratnya. Jangan telanjang bulat seperti ya cara kawinnya binatang. Iya, cara kawinnya unta. Kita katakan jelas bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran karena hadisnya adalah lemah. Dan juga hadis-hadis yang lain hadisnya adalah lemah, ya. Tentang masalah itu, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, jangankan bicara tentang telanjang bulat di hadapan suami, suami telanjang bulat di hadapan istri. Bahkan Aisyah ibu kita pernah ditanya, ya, Aisyah pernah ditanya oleh Atha bin Abi Rabah, Kata apa? Lihat, sa'altu Aisyah an hukmin nadhari ar-rajul ila farji zaujatihi wa wal mar'atu tanzur ila farji zaujiha. Atau pernah bertanya kepada Aisyah, kepada Aisyah sebagian disebutkan Ibn Hibban melalui jalan Sulaiman bin Musa, apa hukumnya ya Aisyah wahai Ummul Mukminin, seorang suami melihat kemaluan istrinya? Kita tidak bicara telanjang bulat, karena kalau sudah sama-sama masing-masing telanjang bulat, kemungkinan suami melihat kemaluan istri, istri pun melihat kemaluan suami. Apa hukumnya saling melihat kemaluan masing-masing? Lalu Aisyah mengatakan, lalu Aisyah menyebut hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Lalu Aisyah membawakan hadis, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in baini wa bainahu wahid fayubadiruni hatta kul da'li da'li qalat huwahuma junuban. Ditanya tentang hukum saling melihat aurat masing-masing, malah beliau membawakan hadis, kata Aisyah, yaitu ibu kita Aisyah membawakan hadis bahwa, ya apa kamu nanya begitu, kata Aisyah, nanya tentang bolehnya laki-laki melihat kemaluan istrinya, istrinya melihat kemaluan suaminya. Lalu kata Aisyah apa? Justru saya pernah mandi bareng sama Rasul. Saya pernah mandi bersama Rasul. Kalau mandi bareng gimana coba bayangkan? Kuntu attasilu ana wa Rasulullah. Saya pernah mandi bareng, lihat luar biasa romantisnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mandi bersama Rasul. Mandi kalau mandi apa mandi pakai baju begitu. Mandi telanjang bulat. Menikmati, jangan terlalu kaku sama suami pakai celana. Di suami pun begitu, karena istri malu-malu masih pakai celana pendek. Buka semua, mandi bersama. Kali-kali lakukan itu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan malu-malu sama istri kok. Jangan malu-malu sama suami kok. Gak ada batas. Suami tidak ada batasan aurat terhadap istri. Istri pun demikian. Allah halalkan sehalal-halalnya. Saya pernah bahkan mandi bersama Rasul. Bersama di, bahkan kami bersama di bejana yang sama. Min ina'in bain wa bain wa'id. Ya. Sama dari bejana yang bersama-sama. Kami mandi bersama. Sampai akhirnya, ya, akhirnya fayubari an aqul, fayubadiru di an aqul da'li da'li. Lalu kata Aisyah, lalu kata Aisyah, sampai aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, biarkan ini apa namanya, saya sendiri yang mandi, saya sendiri. Mungkin Rasulullah SAW memandikan Aisyah mandikan, sampai Aisyah malu-malu karena beliau perawan, beliau adalah seorang wanita yang sangat sangat muda sekali, wanita yang dinikahi Rasulullah SAW masih dalam keadaan muda sekali, mungkin punya sifat malu yang sangat tinggi. Tapi apa, Rasulullah mengajarkan bahwa malu itu pada tempatnya. Maka Rasulullah mengajak Aisyah untuk mandi bersama. Mungkin masih malu-malu, tapi Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah untuk tidak boleh malu terhadap suami, karena ini halal, ini ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai mengatakan, biarkan saya sendiri yang ngambil apa namanya air untuk menyiram ke tubuh saya. Artinya mungkin sebelum itu Rasulullah SAW menyiram air ke tubuh Aisyah, dimandikan, diusap, di menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap Aisyah, dan itu tidak masalah, bukan suatu hal yang haram, ya. Jadi intinya adalah jangankan telanjang bulat, melihat pun tidak ada masalah. Bahkan ayyuhal ikhwatul kiram rahimahullah, ya, para ulama, Imam Abu Ya'la rahimallahu taala, Imam Abu Ya'la rahimallahu taala di kitabnya Kashful Qana', ya, meriwayatkan dari fuqaha al-Hanabilah. Dari fuqaha al-Hanabilah, para ulama membahas tentang hukum mencium kemaluan istri. Apa hukumnya? Ya, qala Abu Ya'la, qala qadhi min fuqaha, qala Abu Ya'la, berkata Abu Ya'la, yajuzu taqbilu farjil mar'a qabla al-jima' wa yukrahu ba'dah. Boleh mencium kemaluan istri. Kenapa? Kok diboleh mencium? Bahkan menurut asar yang ada, beberapa ulama berfatwa tentang bolehnya melakukan oral. Bahkan sebagian ulama membolehkan, bagian ulama mengatakan itu makruh karena itu adalah menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Tapi masalahnya adalah selama kemaluan suami tidak mengeluarkan madi, tidak mengeluarkan wadi yang merupakan najis, ya, karena mana itu adalah halal. Bagaimana kalau seandainya seorang suami ingin dioral istrinya? Sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama bolehkan hal tersebut. Dan ini masalah yang lain. Bagaimana kalau suami mencium? Ya, bagaimana kalau suami mencium kemaluan istri? Kata Abu Ya'la, ya juzu takbiru fajil ma fajil farjil mar'a qabla jima'. Boleh suami mencium kemaluan istri dan itu dilakukan sebelum jima. Wa yukrahu ba'dahu, namun makruh dilakukan setelah berjima. Qala Asbaq min ulama al-Malikiyah li Sa'il. Berkata Asbaq, dia adalah seorang ulama Maliki, kepada yang bertanya tentang hukum melihat kemaluan istri kemudian menjilatnya, menciumnya dan menjilatnya dengan lidahnya, boleh atau tidak? Maka Asbaq seorang ulama Maliki mengatakan boleh. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Tidak ada dalil yang mengharamkan tersebut, apalagi itu terhadap istri, apalagi itu dilakukan terhadap suami. Tidak ada batasan dalam hal itu. Allah hanya mengharamkan berhubungan melalui dubur. Allah hanya mengharamkan, ingat dalam muamalah, yang haram itu yang diharamkan oleh dalil. Kalau tidak ada dalil mengharamkan, kita tidak boleh mengharamkan. Kalau tidak ada dalil, misalnya ada nggak dalil hukumnya mengharamkan orang? Tidak ada. Nanti kembali ke hukum asal, karena muamalah itu asal hukumnya adalah halal. Dan ulama-ulama ini yang saya sebutkan tadi, Abu Ya'la, kemudian Asbaq bin Asbaq dan para ulama yang lain, mereka tidak mendapatkan, termasuk ulama yang tidak mendapatkan dalil yang mengharamkan seperti oral. Tidak mengharamkan seperti misalnya seorang suami hendak mencium karena ingin mungkin ingin memancing syahwat istrinya, ya, dengan mencium kemaluan istrinya. Kemudian dikatakan na'am wa yahsuhu bilisani, yaitu dengan menjilatnya dengan lisannya. Dan ini bukan hal yang tabu, karena antara suami dengan istri kita tidak melakukan, kita sedang tidak membayangkan antara kita dengan pelacur, tapi kita sedang bayangkan saya dengan istri saya dengan suami saya. Sehalal-halalnya, bebas ayo ikhwatul kiram rahimallah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, jangan ada pernyataan, wah, ini sejazuli asal bicara. Saya tidak bicara, ini perkataan ulama. Perkataan ulama, walaupun kalau misalnya kita tidak bisa melakukan, silakan, tapi jangan mengharamkan. Dalam masalah nikah umum ini adalah masalah mu'amal. Saya harus menyampaikan amanah ilmiah. Ketika kita mengharamkan, harus dengan dalil. Saya pribadi pernah bertanya kepada Syekh Allah Syekh Jibrin di Riyadh. Saya bertanya kepada Syekh Allah Jibrin rahimahullah ta'ala, saya bilang, Syekh, apa hukumnya, ya, seorang istri diminta untuk mengoral kemaluan suaminya? Syekh Jibrin mengatakan makruh. Tapi walaupun saya tidak mendapatkan dalil yang mengharamkannya, tetapi saya melihat itu tidak pantas dilakukan. Lihat, Syekh Jibrin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, meskipun saya tidak mendapatkan dalil yang mengharamkan oral, tetapi saya melihat itu kurang pantas dilakukan. Beliau hanya bisa mengatakan kurang pantas. Bahkan saya pernah melihat fatwa Syekh bin Bas rahimahullah, ketika Syekh, bahkan saya bertanya kepada Syekh Masyur, kata Syekh Masyur, saya bertanya tentang hukum oral, kata Syekh Masyur rahimahullah, hafizahullah ta'ala, memang ada beberapa tabi'in membolehkan. Ya, membolehkan, yaitu tidak dengan secara terang-terangan. Bahkan Syekh bin Bas melakukan fatwa bolehnya melakukan oral. Kenapa? Karena bagaimana sebagian ulama sampai ada yang terang-terangan bolehkan. Ya, karena apa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Apalagi kenapa ada sebagian ulama tidak? Karena khawatir. Ketika suami, ya, misalnya dipancing. Karena misalnya seorang awam, dia suami yang awam, istri pun awam, dia tidak tahu mana yang najis, ya, dia tidak tahu najisnya madi atau wadi. Madi itu adalah ketika seorang suami ketika sedang terpancing syahwatnya, ya, terpancing syahwatnya naik ke libidonya, biasanya yang keluar itu adalah madi, yaitu cairan yang bening. Nah, itu tidak boleh. Kalau sudah ada madinya, maka istri tidak boleh melakukan oral, karena itu berarti mengkonsumsi sesuatu yang najis. Tapi ketika suami tidak mengeluarkan madi, bersih dari madi, berarti kan kemaluan suami bersih dari sesuatu yang najis. Nah, itu tidak diharamkan, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, seperti itu. Itu adab, ya, adab dalam berhubungan. Kemudian ya, adab yang berikutnya adalah boleh atau tidak boleh seorang istri, ya, tidak boleh seorang istri mencegah dirinya atau menolak ajakan suami ketika suami mengajak untuk berhubungan intim. Tidak boleh, itu tidak beradab. Seorang istri salihah yang beradab, yang memiliki adab yang sangat tinggi, dia tidak boleh menolak ajakan suami. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila tirashi fa'abat an taji la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, namun ia menolak ajakan suami, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Sampai pagi. Ya, seperti itu. Kemudian ada berikutnya. Tidak boleh seorang suami atau istri mengumbar, mengungkap aib dan rahasia ranjang yang berkaitan dengan ranjang, berkaitan dengan hubungan intim. Ya, diceritakan kepada orang lain itu haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi yaumul qiyamah ar-rajul yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha." Seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya kemudian menceritakannya kepada orang lain. Dan seorang istri yang berhubungan dengan suaminya lalu menceritakannya kepada orang lain tentang apa yang dilihat dan apa yang dialaminya bersama suaminya di ranjang. Ya, seperti itu. Tapi itu boleh diceritakan ketika ada hajat. Ketika ada hajat, misalnya dia bertanya, dia berkonsultasi pada dokter, karena suaminya seperti ini, apakah... Jadi untuk tidak mencari solusi, kalau ada hajat, maka boleh dilakukan. Tapi kalau tidak ada masalah syariah, maka menceritakan tentang urusan ranjang adalah hukumnya haram. Ayo, ikhwatul kiram, rahimahullah. Saya pikir saya harus memberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk bertanya jawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan materi berikutnya, ya, di pertemuan yang akan datang insyaallah masih pada materi yang sama, yaitu tentang adab-adab. Dan insyaallah taala untuk masalah ini saya akan selalu mengedepankan hal yang bersifat ilmiah, tidak asal bicara, ya, tidak asal menyampaikan, tapi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian yang bisa sampaikan untuk materi tentang adab-adab hubungan intim. Semoga bisa dipahami dari apa yang telah saya sampaikan. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan, dan saya berharap kepada para pendengar dan para pemirsa untuk selalu mengikuti pelajaran saya sehingga betul-betul bisa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam berhubungan intim sebagaimana ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Hadis dan sesuai dengan pemaparan para ulama, terutama dari pendapat ulama yang rajih. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, jazakumullahu khairan, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, dapat bertanya dalam sesi tanya jawab ini dengan menghubungi kami secara langsung 021-823-6543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543 dan ke nomor 081-317-776-543. Pertanyaan pertama kami pindahkan dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Ada Bapak Fajar di Lampung mengatakan, "Assalamualaikum Ustaz, apa yang dibaca jika lupa berdoa waktu sudah berkumpul dengan suami maupun istri, Ustaz?" Nah,
kepada Bapak Fajar di Lampung, itu termasuk adab ya, tapi belum saya sebutkan, mungkin yang berikutnya. Tapi tidak apa-apa, yaitu salah satu adab berhubungan adalah membaca doa sebelum berhubungan. Dengan membaca bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma rasaktana. Ya. Kata Rasulullah SAW, "In kuddira lahu walad lam yadhurrahu syaitan." Jadi apabila idza ata ahadukum ahla falyakul Allahumma bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma rasaktana. Jika salah seorang suami hendak berhubungan dengan istrinya, hendaknya dia membaca doa, ya Allahumma bismillah, dengan nama Allah, ya Allah jauhkan diriku dari syaitan, jadi dijauhkan diri kami dari syaitan dan jauhkan anak kami dari syaitan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jika ditakdirkan, ya, ditakdirkan sang istri hamil, maka anak tersebut tidak akan pernah dibahayakan oleh syaitan. Maka bagaimana caranya? Kita katakan para ulama rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis tersebut diantaranya adalah bahwa seorang suami yang tidak berdoa ketika berhubungan dengan istrinya, yang tidak berdoa seperti doa yang diajak Rasulullah SAW tadi, maka sebagian ulama menyebutkan maka syaitan akan menikmati tubuh istri. Ya, selain akan membahayakan agama dan iman anak, juga akan membahayakan agama dan iman serta fisik anak. Sangat mudah membahayakan karena tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berikhtiar dengan membaca doa ketika berhubungan intim atau sebelum berhubungan intim. Juga disebutkan para ulama bahwa tanpa doa maka syaitan bisa dengan leluasa, dengan mudah menikmati tubuh istri. Jadi ayo ikhwah, bagaimana kalau seandainya saya sudah terlanjur di saat berhubungan lupa karena ya saking asyiknya begitu ya berhubungan istri sampai berhubungan di tengah di saat asik-asiknya berhubungan ingat ya astagfirullah kata istri, kenapa mas kok istighfar saya lupa doa. Ingat kewajiban doa suami bukan istri. Istri kewajiban adalah mengingatkan. Karena hadisnya apa? Idza arada ahadukum ya idza ahadukum ahla, jika salah seorang di antara kalian hendak berhubungan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan salah seorang di antara kalian yaitu suami. Jadi yang berkewajiban doa suami, istri hanya mengingatkan. Nah, kalau istighfar ternyata ingat istri tidak mengingatkan, suami juga lupa, lalu di tengah di saat sedang berhubungan ya, sedang berhubungan lagi seru-serunya kemudian dia ingat ya, atau istri ingat, istri mengatakan, "Mas sudah doa?" Astagfirullah belum. Bagaimana? Maka tetap berdoa di saat itu. Ya, enggak apa-apa. Ya, walaupun berkurang gairahnya tidak apa. Karena apa? Supaya apa? Kita berharap semoga syaitan tidak membahayakan anak kita kalau ditakdirkan istri kita hamil. Dan juga syaitan agar tidak menikmati tubuh istri kita. Jadi, kalau kita lupa, lalu gimana Ustaz kalau lupanya setelah berhubungan baru apa? Setelah berhubungan baru apa namanya? Baru ingat. Setelah selesai berhubungan baru astagfirullah tadi saya enggak doa. Bagaimana? Apakah kita baca? Tetap mungkin yang kita lakukan adalah ya membaca karena maknanya adalah Allahumma janibi syaitan, janibna syaitan, jauhi kami, jadi kami di sini artinya kami tidak diganggu oleh syaitan dari berhubungan di saat kami berhubungan intim di antaranya tadi tidak dinikmati tubuh istri kita, wajanibi syaitan marzaqtan, jauhi anak kami dari gangguan syaitan. Maka itu pun tetap dibaca walaupun telah selesai berhubungan intim. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Nah.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya tadi. Kemudian kami berikan kesempatan yang selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami 0218236543. Kita coba angkat untuk kesempatan pertama di penelpon di sore hari ini. Baik, halo. Silakan, halo. Ya, kembali kami ingatkan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi 0218236543. Baik, sudah ada yang terhubung. Halo.
Halo.
Nah, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana?
Hamba Allah dari Sulawesi Tengah.
Baik, silakan ibu.
Dari hamba Allah dari Sulawesi Tengah.
Iya, ibu sebelum menyampaikan pertanyaannya dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, ibu.
Oh iya.
Baik, silakan.
Ya, begini Pak, mungkin ini melenceng dari tema.
Iya, agar dipersingkat bu, silakan.
Apa yang kita lakukan jika ada salah satu anggota keluarga?
Ya.
Ini aib sebenarnya. Hamil dan melahirkan di luar nikah.
Mm-hmm. Apa yang kita lakukan sebagai anggota keluarganya begitu Bu ya?
Tindakan kita selanjutnya apa kira-kira Pak Ustaz?
Baik, mungkin meminta nasihat dari kejadian yang dialami keluarga ibu ini. Baik, Ustaz silakan.
Yang kita lakukan adalah segera menutup aib karena nikah di luar apa hamil di luar nikah adalah aib. Ini perbuatan zina adalah dosa besar. Yang pertama adalah mengingatkan mereka, saudara kita atau keluarga kita yang melakukan itu untuk segera bertobat kepada Allah. segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka belum bertobat, mereka tidak boleh menikah. Ya, karena syaratnya ya, mereka yang berhubungan intim di luar nikah, ketika akan menikah harus bertobat terlebih dahulu. Karena zina itu tidak cukup, tidak hanya dilakukan atau tidak harus dilakukan berkali-kali. Sekali saja dia melakukan zina, maka dia pelacur, maka dia pezina, baik itu perempuan maupun laki-laki. Maka wajib segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota keluarga mengingatkan untuk segera tobat kepada Allah. Kemudian segera mengingatkan bagi mereka yang telah melakukan hal tersebut, hal yang suatu perbuatan maksiat yang besar, ya, perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu zina, perbuatan yang sangat kotor. Ya, itu dilakukan oleh orang-orang yang lemah imannya, lemah fondasi agamanya. Bagaimana caranya? Adalah memberikan masukan agar tidak menikah kecuali setelah lahir anaknya. Karena sebagian ulama mengatakan, mereka mengatakan tidak boleh menikah di saat hamil. Kenapa? Karena itu adalah anak zina, maka tidak boleh bercampur benihnya dengan bapak biologis yang sah. Setelah menikah, anak zina memiliki hukum-hukum tersendiri. Maka para ulama mengatakan al-wadil dirash, karena nanti berhubungan dengan nasab. Jadi kita memberikan masukan, ya, kalaupun nikah, nikah suri. Kata ulama mengatakan nikah suri itu nikah yang pura-pura saja, tapi tidak nikah sungguhan. Kenapa? Karena ketika dia hamil, dia hamilkan dari hasil zina. Ini benih-benih zina, ya. Karena zina itu, kalau zina, maka anak itu nasabnya tidak boleh ke ayah biologisnya, nasabnya. Tidak boleh diwalikan oleh bapak biologisnya. Tidak mendapatkan waris dari bapak biologisnya. Karena Rasulullah mengatakan, al-walad lil-firash walil-ahil hajar. Bahwa anak itu dinisbatkan kepada laki-laki yang boleh meniduri ibunya. Adapun yang tidak halal meniduri ibunya, al-hajar, kata Rasulullah. Berarti tidak boleh dinisbatkan nasab kepadanya. Jadi kalaupun itu kita menganjurkan untuk menikah, tapi setelah lahir. Kalau sudah lahir anaknya, maka segera menikah. Tapi dengan catatan mereka sudah bertobat dulu, menyesal dengan perbuatan mereka, baru menikah. Tapi kalau memang ingin segera menikah untuk menutup aib di antara kita, keluarga, supaya tidak malu, maka ulama memberikan solusi, boleh tapi dengan nikah suri, yaitu nikah dengan nikah pura-pura. Karena apa? Kalau nikah betulan, otomatis mereka berhubungan. Kalau berhubungan, berarti bercampur. Bapak yang sah, yang halal dengan benih yang dihasilkan dari hasil zina, maka itu harus dihindari. Oleh karenanya, hindari untuk menghilangkan aib saja, menutup aib dengan cara nikah pura-pura. Setelah hamil, setelah lahir, barulah mereka nikah sungguhan. Jadi itu aman, tidak adanya percampuran antara benih dari hasil zina dengan benih dari hasil berhubungan intim dari cara yang halal, itu setelah sah bersuami istri. Demikian jawaban saya. والله تعالى اعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang sampaikan. Insyaallah taala saya minta semua para jamaah untuk sabar, untuk selalu mengikuti pelajaran saya tentang masalah adab-adab dalam berhubungan intim. Insyaallah kita akan tuntaskan di pertemuan yang akan datang. Demikian mungkin saya tutup karena sudah tiba waktu maghrib. Wassallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.